Ekainaren 15ean abian jarri zuten ekinbidearen ondoren beren herrietara itzultzeko erabaki hartu duten hainbat ieslari politiko azaldu dira gaur, euskal presoen eskubidean eta ieslari eta errepresaliatuen alde Euskal Herriko hainbat herritan hileko azken ostiralez egiten diren mobilizazioetan. Eskualdeetako elkarretaratzen nagusietan parte hartu dute, elkarretaratze horiek baliatuz sorterrira itzuli direla jakinarazi eta egindako urratsen garrantzia azaltzeko. Ba, gaur bertan herrira itzuli den ieslari baten ahotik jakin behar dugu guk, bizitako errealitate horren berri, horretarako jo dugu zuzenean zestoara, duela ez asko itzuri delako Kontxi Lopetegi herrira eta telefonaren beste aldean dugu. Gabon eta ongi etorri, Kontxi.
Bai, Gabon.
Eta zorionak, sorterrira bueltan zarelako.
Bai, mila esker, bai.
1981an alde egin zenuen, jaioterritik, 23 urte inguru, handik kanpora egonda, zenolako esan nahia duzuretzat zestoara bueltatzea, Kontxi?
Ba, egitea da, oandikan ez dut sinisten gehiagi, bai, hankak hemen ditut, baina burua oandikan daukat, ba, pixka bat, ba, nora ezean, eta ba, jende pila bat ikusten, aspaldi ikusi gabekuak, eta hori, eta realizatzen pixka bat oandikan, realizatzen.
Orain diberaz, lurra hartzen ari zarela esan dezakegu?
Bai.
Dagoeneko...
Horretxian eta kalian, ba, boixe, ba, oindala ordu erritxo bat edo aterrizatu dugu, eta... Hori da, egia da, oso intentsua izan da, jende pila batekin, eta bueno, pixkabak ezkatuak ere, eta ertzainak ere azaldu dira, eta galdezkatari dira, baina, bueno, ea pasatzen den lasai, eta...
Ea ba, laden, animoak emendik ere. Bai. Dagoeneko hilabete batzuk igaro dira, Kontxi, euskal ieslari politikok, herria dugu arnaz, dinamika martxan jarri zenutenetik, iazko ekainaren 15eko adierazpenaren ostean, joan den larun batean arrangoitzen egin zenutena etorri zen, nola bizi izan dituzue bien arteko hilabeteok?
Bueno, ba, izan da pixka bat... preparatzen jungea bidea, ez, nire ustez, eta bo, mentalidade aldaketa bat ere izan da, zeren, eta bo, ai, ezke barkatu, ezke justu bantxe lator bat urtiek ikusi garekua, eta barkatu behar, elkarrizketa ez da egokilena, eta esan dizute bezala, bai, ez da erresa. Ez da, bueno, ba, jungea, bai, hilabete batzuk izan dian nun jungea pixka bat prestatzen danok, ibilbidea prestatzen, eta azkenian, bo, ba, pautzua ematia, ja, erabakia zan, baina prestatu behar da hori ere, eta azkenean, ba, bo, iritsi da eguna, eta poliki, ba, geure herrietara itzultzen, eta, bo.
Burua horretarako ba, egokitzen joan zarete beraz?
Nola?
Burua horretarako egokitzen joan zaretela?
Bai.
Konforme. Urolakostako hitza zurekin eta eskualde horretako beste hiru ieslarirekin egonda, Kontxi, gaur kaleratu du erreportajea hain justu eta bertan aipatzen duzu falta zaizun horren bila ere itzuliko zarela herrira. Zer da falta zitzaizun hori?
Ba, falta ba txikitako bizipen guzti horiek eta kaleak, aman etxea eta azken finean ba hori fisikoa batez ere. Egia da, aurrek etortzen zirenean gure zatitxo bat ere etortzen zen, baina bueno, bazkenean etorri gara gu ere, eta pozik.
Espainiak eta Frantziak urratsik egin nahi ez badute ere, ieslariok ematen dituzuen pausoekin behartuko dituzuela estatuak aurrera egitera esaten duzue, zein izango lirateke eman beharko lituzketen aurrera pausoa, Kontxi?
Ba, nik uste lehen bizi, ba, gaixo eta diren hoiekin eman beharko luketela, ez... Batez ere hoiekin hasi eta hurbilketarekin ere egingo balute beste pauso bat ondo hartuko litzake. Eta hortikan ikusiko dugu, nik uste dut oandikan behar bada ez direla prez, baina bueno, poliki, espero dezagun dinamika on batean sartuko garela denok, deno dugu beste nazalean jartzeko beharra ere. Deno sufritu dugu, iritzezat bai alde batekoa, bai bestekoak, eta eman behar zaio bukaera bat, eta korapila baskatu beharra dago, eta denok ikini behar dugu geure partetik zerbait.
Jaioterrira bueltan zara, zestoan zara dagoeneko, eta ieslari izateari hainbatean behintzat utzi diozula esan dezakegu, nola baiteko inflexio puntu bat badela horta artean, edo nola ere ieslarien borroka horri bultzada ematen jarraituko duzuela argi duzue.
Bai, gure pausoakin iruditzen zait, ba, besteen pausoa ere, ba, atzetik etorriko dela. Guk adibidez gure herrian oraindik antxon hor dugu, deportatua, eta, bo, ba, ua noiz ekarriko ea zer egiten aldugun.
Zein dira datozen hilabete otarako aurre ikusten dituzuen urratsak ontzi?
Ba ez, ba, momentuz, ez dakit, egia esan ezin dizut gauza hondirik esan, baina, bueno, poliki-poliki, guai momentuz sortzerrietara itzultzea izango litzake, eta gero, bai, deportatuak, eta urrunago direnak, eta horiek itzultzeko aukera sortzen den.
Ea, bai, ala den. Zuk ze, zertarako gogoa duzu orain iritsi berritan?
Ba, bain, ba, haman etxean kazi hartzen lasai-lasai honai zukaldean, txikitako, ba, nituen irudi horiek ikusi izan ditut, eta guain, bo, guain kalea etorri naiz, eta egia da, ba, bueno, guain dala urte batzu bezala topatzen dut.
Herrian zera topatu duzu, beraz.
Eta, bai.
Esanguratsua baita ere, azken ostiralez itzulizaretela, presoen alde egiten den elkarretaratzeaetan parte hartu duzuela, nolako esan nahia du horrek zuentzat?
Bai, ba, ez direla azten, eh? Hor direla oandikan gatibu, eta ezin ditugula aztu, eta atera behar direla.
Elkarrizketa borobiltzeko kontxi, esango zenuke itxaropen zu zaudela?
Ba, itxaropen ez da inoiz galdu behar. Eta nire filosofia beti da, botella erdi ustua ikusi gabe, erdi betea ikusi behar dela. Eta, bueno, ba, momentu gogorrak izango dira oraindik, baina itxaropen ez da inoiz galdu behar, eta...
Eutxi barri. Eskertzen ditugu infozazpi irratiko gakoa saioarekin bat egin eta kontu hauek azaltzeagatik, zerbait gehitu nahi baduzu, zeurea da hitza kontxi.
Bai, ez, ba, ez dakit elkarrizketan nola eman dudan ere, eta hemen etengabe jendearekin nago, ez dut ongi ere entzuten, barkatu, eta mezua ea pasarazten duzuten, da, beste bat arte.
Ederki, kontxi, ba, zula sai, zuri primeran entzuntzaizu, eta eskerrik asko nola ez, momentu intentso eta berezi hauek infozazpi irratiaren bidez edatzeko egin duzun aleginatik. Mila esker, bai. Eta urrengo batera arte, ondo izan?
Vale, adiós,
gozatu.
Vale,